SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at tanger.com.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Дэлхийн нийтийн анхаарлыг татсан Парисийн Олимпийн торгон мөчүүд. Парисийн Олимпийн наадамд дэлхийн өнцөг болон бүрээс ирсэн тамирчид өрсөлдөж байх үед олон гачирхалтай бас сэтгэлд дулаахан мөчүүд дурсамж болон үлдлээ. Энэ дотор Монголын багийн хувцсыгч мөн онцолсон байна. Парисийн Олимп, Селен Дион, Лейди Гага, сүүлчийн оройн зоо гэх уран зургийн Олимпийн нээлтэд зүзүүлсэн байдал, Олимпийн бамбарыг хот эр баллуунд хөөргсөн мэдээж Парисийн Олимпийн бэлэг тэмдэг болгосон улаан малгай гээд Олимп төрсөн олон үйл явдлууд өрнөлөө. Хамгийн эхлээд Breaking Dance. Энэ Олимпийн чинээр орж байгаа нэгэн шинэ спорт бол брейк бүжгийн төрөл юм. Анх удаа орсон чин төрөл хамгийн хурдан интернет орчинд мем боллоо. Гол анхаарлын төвд байгаа мэдээж Rachel Gann буюу Reagan бол Австралид төлөөлж Олимпийн наадамд оролцсон бүжигчин. Энэ спортоор өрсөлдсөн Австралийн анхны тамирчин болж түүхэнд бичигдсэн ч эхний шатанд нэг ч оноо авалгүй хасагдсан юм. Түүний тоглолтын бичлэгүүд олон нийтийн сүлжээгээр түгж, харгас хэрцгийг шүүмжлэл бас хайр үнэрцэн олон сэтгэлдлүүдийг жинхэнэ урсгаж байна. Би энд гарч ирээд шин өөр зүйл бүтээлж байхыг хүссэн юм. Энэ бол миний хүч чадал, миний бүтээлж байдал гэж тэр ярьж байна. Би эдгээр огттой хамгийн сайн зүйлийг хийдэг. Динамик, хүч чадлын хувьд хизээч ялах гэж хичээгээгүй. Харин би өөрөөр хөдөлж, урлаг, бүтээлчээр хандахыг хүссэн. Учир нь ийм олон улсын тавцанд дахиж гарах боломж хүн болгонд олдохгүй шүү дээ гэж би үргэлж ард хоцордог хүн байсан. Өөрийнхөө ул мөрийг өөр замаар гаргахыг хүсэж байсан юм а гэж тэр мөн ярьжээ. Австралийн багийн ахлагч Ан Мэрис Ригини эсрэг онлайн давалгааг шүүмжилж, энэ нь түүхэн дэх мисогенист хүчирхийллийн нэг л хэлбэр боллоо гэж мэдгдсэн юм. SBS Олимпийн наадамд оролцсон Монголын багийн хувцсыг энд онцолж байна. Олимпийн наадмын спортын өрсөлдөөний адил хувцлалтын тухайн шууг анч мөн өндөр тархдаг юм. Дэлхийн нийтийн анхаарлыг татсан нэг баг бол Монголын баг байлаа. Тэд өмссөн хувцс нь соёлын ач холбогдлоор төдийгүй ямар гоё гоёл чимэглэлтэй нарийн хийдтэй байдлаараа аргагүй анхаарлын төвд орсон юм. Мишель Ян Амазонкан Олимпийн тамирчидд тус бүрт зориулж 4 багц хувцас зохион бүтээсэн бөгөөд кафтан төстэй орчин үеийн Монгол дээл юм. Энэхүү хувц нь Монгол үндэсний өнгө, хөх, улаан, цагаан өнгийг шингээж мөн Монголын төрийн далбаанд байдаг соёмб бэлэгдлийг оруулж байгаа хэмээн энэ нийтлэл дурдсан юм а. Мэргэн бодогч ба тэдний халаас өмнөд солонгосын тамирчин мөнгөн медальт Ким Ёжин Туркийн Юсиф Декеч нар Кул гэдгээрээ захим ертөнцөд шууган тариад байна. Зарим сошиал медиа хэрэглэгчид Кимийг хамгийн чамин гэж үзэж байхад зарим нь хамгийн ауратай нь байлаа хэмээн ярьцгааж байна. Тэмцээнд оролцогчдын ихэнх нь гоёмсог, ганган тоноглол, том чих хамгаалалт хэрэгсэл зүүж байсан бол мөнгөлөг цагаан үстэй Туркийн тамирчин Декеч түүний анхаарал төвлөрөл халаасандаа гараа хин хайхамжгүйхэн зогсон олныг шуугилж чадсан юм. За дараагийн нэг анхаарал татсан зүйл бол яхахгүй алдарт сэлэлт байлаа. 27 настай Ниоми Фокс Австралийн шигшээд дахин нэг алтан медалийг авчирч гэр бүлийнхнээ түнд баяр хүрэхээр усанд өсрөн орсон юм. Фокс Францын Анжела Хүг дэлхийн аварга Их Британийн Кэмерли Вудсийг төрүүлжээ. Энэ баярыг нь хуваалцахаар түүний ээж мөн л 1996 оны Олимпийн хүрэл медальт Мариан Фокс түүний дүү Олимпийн 3 удаагийн аварга Джессика нар баярлсандаа ус руу өсрөн орж Олимпийн наадмын бас нэгэн чимэг эмэгтэйчүү боллоо. Бүсгүйчүүд бүсгүйчүүдтэй баяр хүргэлээ. Мөнгө хүрэл медаль хүртсэн Америкийн гимнастикч Симон Биллс, Джордан Чилс нар алтан медаль хүртсэн Бразилийн Ребека Андредед бүхийж спортын хүндэтгэл үзүүллээ. Энэ гурван тамирчин Олимпийн түүхэн дэх гимнастикийн эндэр дээрх гурвуулаа өнгөт арьстан байсан гэдгээрээ ялгарч байла. Тулгуур харагчийн нэгэн тэг. Тулгууртай харилцан тамирчин Антони Амирати финалд шалгарч чадаагүй юм. Эрэгтэйчүүдийн тулгууртай харилцан төрөлд Амирати 5:40 болон 5:60-ын өндрийг маш амжилттай давсан. Гэвч 3-т хордлогодоо бүтлгүүцсэн юм. Харамсалтай нь түүний шодоо хаалт дээгүүр давж байх үед нь тэглэн унгав. Тэр медаль авч чадаагүй ч захийн ертөнцөөр алдар нэрээ шин төвшин гаргасан нь лавтай. Бяслаг гэрээ Италийн гимнастикч Жоржиа Вилла эмэгтэй бага 100 жилийн дараа анх удаа мөнгөн медаль хүртэхтэн туслалаа. Тэр зөвхөн эх орноо тэргүй игнэн гаргахад туслаад төдийгүй Италийн хамгийн алдартай бүтээгдэхүүн болох бяслагийг олонний анхаалд авчирч чадлаа. Вилла хамтран ажиллаж байгаа бяслагтай зургуудаараа захим ертөнцид шууган тариад байна. Рингэнд 46 секунд. Боксын дунд чингийн Италийн Анжела Карини, Алжирийн Имани Халиф нарын тулаан 46 секунд үргэлжилж дууслаа. 1-р тойрогт нүүрэндээ хүчтэй цохилт авсны дараа Карини тоглолтыг зогсооч, Халиф ялагчаар тодорсон юм. Дараа нь өвдөг дээрээ сүхрэн мэхшин ойлж байлаа. Карини өмнө нь хизээч ийм хүнд цохилтод өртөж байгаагүй учраас өөрийн амнаа аврахын тулд тулааныг орхихоор шийдсэн гэж хэлжээ. Жендри маргааны бай болсон Халиф саяхан миний тухайн маргаантай холбоотой юу ч гэж хэлэх нь надад огт хамаагүй гэж мэдгдсэн байна. Сүйт бүсгүйн тэмцээнд Олимпийн хятадын тамирчин Чин Иван, Чин Яни хоёр хоёулаа алтан медаль авсныхаа дараа бүсгүйгээ тэмцээн зурга оруулсан нь анхаарлыг татлаа. Олон шүтэн бишрэгчд нь энэхүү зургийг хараад тэднийг сүйт бүсгүй шигэ хайр дурлалын харилцаагаар тэмцээлээ хэмээн бичиж эхэлсэн байна. Тэд энэ жил Олимпийн анхны тоглолтоо хийж байгаа бөгөөд эмэгтэйчүүдийн 3 метрийн дайвинг сэлэлтийн финалд Америк Их Британийг хожиж хятадын анхны алтан медалийг авчирсан юм а. Буяачтын хувцастай Snoop Dogg. Snoop Dogg Олимпийн тамирчин бисч Америкийн NBC сүлжээ телевизийн тусгай сурвалжлагчийн хуваар шоуг хулгасан байна. Олимпийн бамбарыг барин дэлхийн арга хэмжээ эхлүүлэхээс эхлээд гимнастикч Simone Biles, Jordan Charles нартай бүжгэлсэн Snoop Dogg Олимпийн анхаарал татсан одуудын нэг байлаа. Наадмын олон мартагдшгүй агшнуудаас хамгийн их яригдж байгаа нь морин спортын хувцас сэргийлэл өмсөн ирсэн нь байлаа. Бас түүний морьтой харьцаж байгаа нь олонний харийг татжээ. 5 цагийн дотор 4 алтан медаль. Австралийн шигшээ баг Парисын Олимпийн наадамд түүхэн амжилт гаргалаа. Пүрэв гарагт 5 цаг гариухны хугацаанд 4 алт, 2 хүрэл медаль хүртэж түүхэн дээд амжилт үзүүлсэн хамгийн шилдэг өдөр болсон юм. Ингээд 18 алтан медаль, нийлбэр дүнгээр 53 медальтайгаар Австрали улс медалийн тоогоороо Америк, Хятад, Японы дараа 4-дүгээрт бичигдэж, Пари Олимпийн медалууд ч мөн хүлээж байгаа гэдэгт итгэлтэй байна.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг sbs.com.au Mongolian website-аас үзэж аваарай.
Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles. Discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store. Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at tanger.com.